Bezmaksas līdzeklis svara zaudēšanai 10 dienās neticami lēts mācību komplekts jaunas valodas apguvēja mēneša laikā. Ja internetā ieraugāt šādas vai līdzīgas reklāmas, jābūt īpaši piesardzīgiem, vai līdz ar vilinošo piedāvājumu nejauši nepiekrītat saņemt šo produktu regulāri un jau par daudz lielāku cenu. Vēlāk izrādīsies, ka tas sīkiem burtiņiem bijis rakstīts, piemēram, pasūtījuma beigās. Eiropas patērētāju centrs Vācijā pēdējā laikā saņēmis īpaši daudz sūdzību par šādiem gadījumiem. Kad konkrēti piemēru min centra pārstāvis Pēters Juhans Kops.
Hier geht es um eine Werbeanzeige auf Facebook. Eine sogenannte Blackhead Killer Maske.
Piemēram, sociālajā tīklā Facebook tiek reklamēta kāda sejas maska komedonu jeb melno punktiņu likvidēšanai, kas sola aizkavēt pumpu veidošanos. Bet tiklīdz jūs ievadāt savu kontaktinformāciju un nospiežat izvēlēties šo piedāvājumu, jūs turpināt saņemt šos produktus nevis vienreiz, bet atkal un atkal. Jo izrādās, ka esat piekritis abonēšanas līgumam. Mēs to saucam par abonēšanas Slazdu.
Abo-Vertrag. Also so spricht man also von einer Abo-Falle.
Šī ir mūzika no neliela animācijas video, ko kā brīdinājumu pircējiem izvietojas arī Eiropas patērētāju centrs Latvijā. Tajā lētecīgo sarkanu galvīti apmuļķo nevis vecmāmiņas gultā ierāpies, bet gan pie datora sēdošs vilks. Un šādu vilku aitu sādā netrūkst arī Latvijā, zina stāstīt patērētāju tiesību aizsardzības centra eksperts Dainis Platats.
Ļoti daudzos gadījumos te ir stāsts, kur ir sākotnēji piedāvāts kaut kas bez maksas vai kaut kas ļoti šķietami atraktīvs. Teiksim, maziem svaru tur divās nedēļās iemācīties valodu, tur trīs dienās nezinu. Bet izrādās, ka ir ne tikai pa velti saņemt pudelīti ar tām tabletēm, bet ir noslēgts līgums par abonēšanu. Nu, teiksim, kādu 100 eiro katru mēnesi.
Platats stāsta, ka nereti no šādiem produktiem pēc tam ir grūti atteikties, jo tirgotājs apzināti izvairās no kontaktiem, tos nenorāda vai neatbilda. Tādēļ par katru tirgotāju un viņu piedāvāto līgumu jāpārliecinās īpaši rūpīgi un ļoti jāizvērtē, kad ievadīt savu maksājumu kartes informāciju vai telefona numuru. Mēdzot būt arī gadījumi, kad maksājumu par kādu it kā abonētu pakalpojumu tirgotājs pamanās pievienot pircēju telefona rēķinam.
Formāli ir uztaisīts tā, ka nu, kā te grūti ir piesieties. Kaut kur jau tas ir uzrakstīts, kaut kur dziļi, bet tur jau ir tas stāsts par patērētāju tiesībām, jo patērētājiem kaut kādi noteikumi ir sniegti neskaidri, tur noslēpti vai tālu pēc daudziem klikšķiem vai sazin kur, tad var uzskatīt, ka šādi noteikumi vispār nav sniegti. Viņi ir noklusēti pasniegšanas veida ziņā. Te ir stāsts par negodīgu komercpraksi, te ir stāsts par netaisnīgiem līguma noteikumiem un īstenībā daudzos gadījumos te ir stāsts par krāpnieciskām schēmām.
Tādēļ eksperts šādās situācijās aicina klientus vērsties savā bankā vai pie mobilā telefona operatora, skaidrojot apstākļus un lūdzot pārtraukt negribēto līgumu. Par notikušo būtu jāinformē arī patērētāju tiesību aizsardzības centrs un, ja ir aizdomas par krāpšanu, arī policija. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.